Siswaniso savu tolufu, lingeloi ni Maria. Tule nikamivulelela mwana apepezu Jesu. Natile mwalifasi kutotaleleza sipiso ya mulimu ku Adama ni Eva ya kuzu isasivi. Kaza zile lingwi, lingeloi la mulimu lata haku Maria. Mwalanjo ya nasazivi muna. Lingeloi lali. Mwe oke nile wa mulimu, ukata fahali mwa hao, ni kuwena kukapepwa mwana mulimu. Mi mwana, ukaba ena mupilisi. Yana sepisizwe kimulimu. Ulukira kumubiza Jesu. Tingeloe hape, laipona halisa kujosefa. Yana abelize Maria. Ni kumutaru seza za kupepwa kwa mwana. Nikulie na Jesu, ukapilisa sichaba kwa libiza wona. Maria, nesalimu alanjo, yana sazibi muna, hana pepile Jesu.